Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 15-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Жапонияда қуатты жер сілкінісі мен цунамиден кейінгі зардаптарды Жапония үкіметінің басшысы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ауыр апат деп атады. Алматы аймағында жер сілкінісі болуы мүмкін деген алматылық ғалымның болжамын табиғи апаттарды зерттеу және алдын алу жөніндегі Қазселезащита мекемесінің мамандары жоққа шығарады. Гранитный түрмесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандардың туған туыстары алаңдаулы, түрме қызметкеріне қарсылық көрсеткен абақтыдағылар айып изоляторына қамалған екен және олардың денсаулығы жайында да ақпараттар әртүрлі. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Қытай түрмесінде отырған Қазақстанның 4 азаматы өлім жазасына кесілуі мүмкін деген қауіп бар деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Бұндай ақпаратты шетелде оқитын балалардың, студенттердің, азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау жөніндегі халықаралық лига қоғамдық бірлестігі басшыларының бірі Берік Иманбаев жеткізген. Оның айтуынша, қоғамдық бірлестік қазір ол 4 адамның аты-жөні мен оларға қандай айып тағылғандығын анықтап жатыр. Берік Иманбаев шетелде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің жағдайы мәземес дейді. Қазіргі уақытта шетелде оқып жүрген Қазақстанның мыңдаған азаматы ол жаққа түрлі арналар бойынша кеткен. Шетелге ұзақ уақытқа баратын азаматтардың бәрі консулдық қызметке келіп тіркелмейді, деді Берік Иманбаев. Жапония үкіметі қуатты жер сілкінісі мен цунамиден кейін жарылыс болған атом электр станциясында 3-ші реактордың салқындатқыш жүйесі істен шыққанын айтып отыр. Оның алдында Фукусима ядролық кешенде болған жарылыстан соң 2 реактор істемей қалған. Жексенбі күні Токиодан 240 шақырымдай солтүстік шығыста жатқан Фукусима атом станциясынан радиация тарағанымен мамандар оның адам өміріне тікелей қауіпі жоқ деді. Дүйсенбі күні жапониялық ақпарат құралдары хабарлағандай, Мияги жағалауынан 2000-нан аса адамның мәйіті табылды. Жапонияда жұма күні болған зілзала мен цунами 10,000-нан аса адамның өмірін әкетуі мүмкін делініп отыр. Жапония үкіметінің басшысы бұл апатты екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ауыр апат деп атады. Хабарлар қарағанда Мәскеудің солтүстік батысында біреулер қырғыз баланы пышақтап өлтіріп, тағы бір өзбек жігіті шабуылдан жарақат алған. Интерфакс агенттігінің жазуынша 18 жастағы қырғызстандыққа шабуыл сенбі күні кешкісін жасалған. Сол күні 25 жастағы өзбекстандық та шабуылға тап болып, оның көлігін тартып әкеткен, кейін жақын маңнан оның өртенген көлігі табылған. Ресейде нәсілшілдік шабуылдар Совет одағы құлаған 1991 жылдан бері көбейіп отыр. Дүйсенбі күні Парижде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ливиялық көтерілісшілердің жетекшілерімен кездесет. Муаммар Каддафидің режиміне қарсы бас көтергендер бас мемлекеттерін Ливияның әуе кеңістігін ұшудан тыс аумақ деп жариялауға шақырып отыр. Бұған дейін Араб елдер лигасы бұл бастамаға қолдау білдірген. Францияда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне тиісті шешім қабылдатқызу үшін күш салатындығын мәлімдеді. Ал Еуропадағының өзге елдері мен ақш әзірге бұл жоспарға қолдау білдірген жоқ. Себебі оны жүзеге асыру үшін Ливияның әскери әуе сандарына соққы беруге тура келеді деген. Ливияның өзінде Каддафиге бағынышты қарулы күштер көтерілісшілерге қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Жексенбі күні билік күштері Брек қаласына кіргендігін хабарлады, бірақ сол күні кешке көтерілісшілер қаланы алмақ болғандардың шабуылына тойтарыс бергендіктерін айтқан. Дүйсенбі күні Ирактың Диала провинциясында орналасқан әскери базада көлік жарылып, 8 адамның өмірін әкетті. Тағы бір адам жарақат алды. Бұл шабуыл Бағдаттан 70 шақырым жердегі Канан әскери базасында болған. Хабарлар қарағанда шабуылды жанкешті жасаған. Ресми өкілдер ғимарат күлталған болып жарылғандықтан оның астында да адамдар қалуы мүмкін деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан билігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Құндыз қаласының орталығындағы армияға қабылдайтын орталықта жанкештілік шабуыл болып, кемінде 33 адамның өмірін әкетті. Жарылыстан тағы 40 шақты адам жараланған. Жұма күні осы Құндыз провинциясының полиция басшысы жанкештінің шабуылынан қаза тапқан еді. Бұл аймақта соңғы бірер жылда бүлікшілер шабуылы көбейіп отыр. Human Rights Watch ұйымы Беларусь билігінің желтоқсан айындағы президент сайлауынан кейінгі шерулерде жүздеген адамды заңсыз ұстап, негізсіз қамауға алғандығын айтады. Адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымның бүгін таратқан дерегіне қарағанда, Беларусь үкіметі сайлаудан кейінгі наразылықты басу үшін азаматтық қоғамды түншіктіріп, сөз бостандығын шектеген. Бұл топ сайлаудан бері осы елде адам құқықтарының бұзылғанын, оппозициялық кандидаттардың қудаланғанын, қамауға алынған белсенділердің соққыға жығылып, олардың соттары жабық есік жағдайында өткенін, адам құқығын қорғаушы ұйымдарға тексерулер жүргізілген. Растайтын құжаттар келтіріп отыр. Ресейдің «Единая Россия» партиясы аймақтық сайлауларда басым дауыспен алға шықты. Алдыңғы қорытындылары қарағанда биліктің партиясы жексенбіде 12 аймақта болған жергілікті парламентке сайлауда жеңіске жетіп отыр. «Единая Россия» партиясы бір аймақтың өзінде 40-тан аса пайыз дауыс жинағандықтарын айтады. Ресей мемлекеттік думасының спикері Борис Грызлов:
Избиратели поддержали Единую Россию. Это и оценка действий партии.
Дауыс берушілер Единая Россияны қолдады. Біздің бұл партиямыздың әрекетіне бағалау, бұл билікке қолдау президент пен партияның жетекшісі Владимир Путинге қолдау, деді ол. Алайда Голос сайлау бақылау тобының бақылаушылары дауыс беру кезінде бұрмалаушылықтар болды деп отыр. Билік өкілдері аса үлкен заң бұзушылықтар болмады, дейді. Дүйсенбі күні Йемен астанасына әскери күштер тартылып, бірқатар қалаларда шерушілер көшеге шыққан. Елді 32 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтың орнынан кетті.